Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Vesna Jelčić. Ovo su priče dana. Turska u ofanzivi na sjeveroistoku Sirije. Rizik od egzodusa 300.000 osoba u Siriji. Erdoğan prijeti Evropi. Poljakinja Olga Toharčuk i Austrijanac Peter Hanke dobitnici Nobelove nagrade za književnost. Hanke je poznat po tome što je branio Slobodana Miloševića, književnik iz Sarajeva Ahmed Burić.
Politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu.
Šta donosi deklaracija o slobodi kretanja koju su potpisali zvaničnici Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije? Zoran Zaev, premijer Sjeverne Makedonije.
Moramo da radimo pointenzivno, po dobro, zajedno.
Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode i našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu.
Kako će se Albin Kurti, kandidat za premijera Kosova, postaviti prema kosovskim taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine?
Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa.
Agencija za sprječavanje korupcije Crne Gore neće se miješati u vladinu stambenu politiku u jeku afere dodjeljivanja stanova funkcionerima. Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odgođena je za danas planirana deportacija prve grupe od 9 državljana Bosne i Hercegovine i Sirije nazad u BiH, potvrdio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Oni se sumnjiče da su pripadnici militantne organizacije takozvane Islamske države. Deportacija je odgođena do daljnjeg zbog, kako je rekao Mektić, novih okolnosti koje su nastale na prostoru Sirije. Naime, Turska je pokrenula ofanzivu na sjeveru Sirije. Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell sastao se u Beogradu sa predsjednikom i premijerkom Srbije Aleksandrom Vučićem i Anom Brnabić. Cilj je da naše partnere u Srbiji i na Kosovu dovedemo do sveobuhvatnog rješenja kako bi se riješile tačke sukoba u regionu. Obje strane će morati blisko i brzo da sarađuju gledajući u budućnost, poručio je Grenell. Europski komesar za pitanja proširenja Johannes Hahn je mišljenja da treba promijeniti pristup u procesu normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Smatra da pojedini susreti u okviru dijaloga nisu dovoljni da bi se postiglo konačno rješenje. Lično vjerujem da bi se u jednom trenutku pregovori trebali odvijati poput izbora za papu. Organizovati neku vrstu konklave sve dok ne budemo imali bijeli dim, naglasio je Johannes Hahn. Vlada Crne Gore uputila je protest Albaniji povodom ekološkog incidenta u pograničnom vodotoku rijeke Bojane. Protest vlade Crne Gore je uslijedio nakon što su nadležni po pozivu zabrinutih mještana Ulcinja obišli teren i utvrdili da leševi uginulih kokošaka, krava i svinja plutaju rijekom Bojanom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska je poručila svojim partnerima iz Europske unije da je za sada protiv pokretanja pregovora o članstvu sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Naveli su diplomatski izvori za Reuters. Pariz kaže da se unija suočava sa previše izazova u ovom momentu da bi pustila još dvije balkanske države unutra, dok region još nosi ožiljke iz ratova iz 90. godina i bori se sa kriminalom i korupcijom. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da nije bilo ucjena za vrijeme telefonskog razgovora sa Donaldom Trumpom, predsjednikom SAD-a. Telefonski razgovor Trumpa i Zelenskog iz jula ključni je za istragu o opozivu Trumpa. Njemačka kancelarka Angela Merkel obećala je danas nultu toleranciju naspram mržnje dan poslije napada na sinagogu u istočno-njemačkom gradu Haleu, gdje su dvije osobe ubijene, a dvije teže ranjene. I predsjednik Njemačke pozvao je Njemce da stanu u svoje jevrejske sunarodnike. Europska komisija odobrila je plan Grčke za rezanje loših kredita do 30 milijardi eura u bankama te zemlje, jer time neće biti prekršene regulative o državnoj pomoći. Naime, banke u Grčkoj rade na smanjenju 80 milijardi eura loših kredita, što je zaostatak od financijske krize koja je uzrokovala smanjenje privrede za četvrtinu. Ministri financija zemalja Europske unije dogovorili su se da skinu Švicarsku i Ujedinjene Arapske Emirate sa liste zemalja koje su poraska utočišta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najmanje 7 civila je poginulo, od toga dvoje djece u turskoj ofanzivi na sjeveroistoku Sirije, saopćuje kurdski Crveni krst. Najmanje 19 osoba je teško ranjeno, uključujući 4 djece, dok hiljade ljudi bježe. Međunarodni Crveni krst upozorava da postoji rizik od egzodusa 300.000 osoba. Ministarstvo odbrane Turske saopćilo je da su pogodili 181 cilj istočno od rijeke Eufrat, te da je ofanziva proporcionalna i odmjerena. Kurdske snage pružaju otpor. Zakazana je sjednica Vijeća sigurnosti UN-a, izvještava Dragan Štavljanin.
Žestoke borbe se vode oko pograničnog grada Tal Abyad koji kontroliše kurdska milicija. Mustafa Bali, portparol sirijskih demokratskih snaga predvođeni Kurdima, izjavio je da su odbili napad turskih kopnenih snaga. Administracija sirijskih Kurda optužila je Tursku za granatiranje zatvora Čirkin u kojem su smješteni militanti iz takozvane Islamske države iz više od 60 država, ocenjujući to kao jasan pokušaj pomoći u njihovom oslobađanju. Ovi napadi na zatvore u kojima su teroristi iz takozvane Islamske države doveće do katastrofe čije posljedice svijet neće moći da kasnije podnese, navodi se u saopštenju. Sirijske demokratske snage ističu da drže 12.000 osumnjičenih pripadnika IDIL-a i njihovih porodica u 7 zatvora, te da su najmanje 4.000 njih strani državljani. Nejasno je da li će kurdske snage nastojati da čuvaju ove zatvore ukoliko nastave borbe sa turskom armijom. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da će džihadisti, ukoliko uspeju da pobjegnu od kurdskih snaga u Siriji, otići u Europu. On je zatražio od Turske da vodi računa da njena ofanziva ne dovede do bekstva pritvorenih islamskih militanata. Kurdi su ponovo zatražili od SAD-a i njihovih saveznika da uspostave zonu zabranjenog leta kako bi se zaustavili napadi na nevine ljude. Kurdske vlasti su objavile opštu mobilizaciju i zatražile od građana da se upute ka granici sa Turskom kako bi se oduprli u ovom, kako se navodi, osjetljivom istorijskom trenutku. Ankara namjerava da napravi zonu bezbednosti iz koje bi potisnuo kurdsku miliciju i vratila nazad oko 2 miliona sirijskih izbjeglica od 3,6 miliona koliko je pronašlo utočište u Turskoj od početka rata 2011. Međutim, Međunarodni Crveni krst procenjuje da će zbog turske ofanzive doći do egzodusa 300.000 ljudi koji žive u ovoj oblasti. Turska je poručila Savetu bezbednosti da će vojna operacija na severu Sirije biti proporcionalna, odmjerena i odgovorna. SAD nisu dale Turskoj zeleno svjetlo za ofanzivu na severu Sirije, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo. On je rekao da je Turska suočena sa terorističkom pretnjom na jugu zemlje, ali da su izveštaji da je dobila podršku SAD-a za napad lažni. Mnogi su kritikovali Trumpovu odluku o povlačenju američkih vojnika sa severa Sirije, čime je, kako navode i njegovi republikanci, okrenuo leđa Kurdima, koji su podnijeli glavni teret borbe protiv takozvane Islamske države. U tim sukobima je poginulo 11.000 kurdskih boraca. Međutim, Trump, koji je u sredu izjavio da SAD nisu odobrile tursku operaciju, pokušao je da umanji doprinos Kurda. Oni nam nisu pomagali u Drugom svjetskom ratu, na primjer, prilikom iskrcavanja u Normandiji, rekao je Trump, dodajući da se Turska i Kurdi međusobno bore vekovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Austrijanac Peter Handke dobitnik je Nobelove nagrade za književnost za 2019. godinu. Odložena nagrada za prošlu godinu pripala je poljskoj autorki Olgi Toharčuk, objavila je Švedska akademija. Kontroverze koje prate Handke ovo ime vezane su za njegovo javno zalaganje u ime odbrane Slobodana Miloševića, koji je tokom suđenja za najteže ratne zločine 2006. godine umro u pritvoru Haškog tribunala. Priča Ljudmile Cvetković.
Književnik i publicista iz Sarajeva Ahmed Burić smatra da politička uverenja književnika nisu obuhvaćena kriterijumima za dobijanje Nobelove nagrade.
Handke klasični je oprečni, asocijalni, reduktivistički čovjek, eto, koji ima u biografiji to da je podržavao Miloševića, kao uostalom i Harold Pinter koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu. Literarni kriteriji bi trebali biti iznad politike.
Što se tiče Hankeovog rada, nastavlja Burić, neki od njegovih tekstova napisanih tokom 80. godina prošlog veka su zaista remek dela.
Mislim na Strah golmana od 11 terca i na Nebo nad Berlinom i tako dalje i tako dalje. No, što se njega tiče onako privatno, nisam nešto siguran da mi je u fokusu, nije nešto zanimljiv od tih 90-ih na ovamo. Nekako je sam sebe tim svojim političkim djelovanjem malo i izvukao iz zanimanja za sebe, ako mogu tako da kažem.
Ovo je sramota. To je isto kao kada bi pisac koji je proslavio Hitlera dobio Nobelovu nagradu za književnost, napisao je na Facebooku novinar sa Kosova Adriati Keljmendi. Peter Hanke je 2015. dobio nagradu počasnog građanina Beograda. Zvanje počasnog građanina zaslužuje jer decenijama podržava Srbiju nezavisno ko je u njoj na vlasti i koji se kroz javne nastupe bori da se sazna pravo stanje na Kosovu, rekao je tada gradski menadžer Goran Vesić. Takođe, Handke je od 2012. inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. Dragan Velikić, pisac iz Beograda, smatra da je Nobelova nagrada za književnost došla u prave ruke. To je pravda za Handkea, kaže Velikić, aludirajući na njegove političke stavove, neskrivenu podršku Slobodanu Miloševiću u vreme ratova u Jugoslaviji, koje je iznao između ostalog u knjizi pod naslovom Pravda za Srbiju.
Kad pogledamo niz pisaca koji ne mogu da se porede sa njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da je on apsolutno zaslužio, ali meni je drago i da je dobila Olga Tohačuk, koja je zaista jedan sjajan pisac.
Drugi beogradski pisac Saša Ilić, međutim, kaže da je očigledno da je o nagradi odlučivala konzervativna struja u komitetu.
Verujem da će mnogi nacionalisti ovdje biti srećni, a s druge strane to znači da je neka kulturna i književna infrastruktura u Evropi odlučila da odvoji Handkevu književnu stranu od njegovog angažmana političkog i njegove provokacije sa Miloševićem i zapravo jedne sumanute instrumentalizacije sopstvene književnosti i dela.
Ahmed Burić smatra kako se i komitet za dodelovu Nobelove nagrade vodi sistemom vaganja.
Nobelov komitet je napravio ono što obično radi u takvim slučajevima, a budući da je prošle godine bio skandal pa nagrada nije dodijeljena, a godinu prije je dobio kantautor Robert Zimmerman, svijetu poznati kao Bob Dylan, onda su oni morali napraviti jednu vrstu onako kompromisa koji nas vraća u dobre, stare, trule Nobelove kriterije.
Nobelova nagrada za književnost za 2018. godinu, koja je odložena za godinu dana nakon što je Jean-Claude Arnault, suprug sada već bivše članice Akademije Katarine Frostrenson, osuđena 2 godine zatvora zbog silovanja, pripala je Olgi Tokarčuk zbog narativne mašte koja s enciklopedijskom strašću predstavlja prelaz granica kao formu života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodno kretanje građana, robe i usluga kao i kapitala biće značajno pojednostavljeno između Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, o čemu su na sastanku u Novom Sadu potpisali deklaraciju lideri ovih država. O detaljima dogovora izvještava Norbert Šinković.
Za godinu i po dana lakše će se putovati u regionu, a bit će jednostavnije zaposliti se ili ulagati u zemljama Zapadnog Balkana, obećali su predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije nakon sastanka na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kao rezultat trilateralnog susreta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama, kao i predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev su naglasili da je ideja bila da se ne čeka inicijativa Evropske unije da se urede odnosi na Zapadnom Balkanu. Zajednička deklaracija predviđa eliminisanje graničnih kontrola i ostalih barijera za lakše kretanje u regionu do 2021. godine. Istovremeno će omogućiti građanima da putuju u regionu samo uz ličnu kartu, kao i da se zaposle bilo gde ukoliko imaju potvrdu o svojim kvalifikacijama. Deklaracija predviđa i priznavanje diploma u regionu, kao i bolju saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i pomoć u slučaju prirodnih nepogoda. Vučić je rekao nakon sastanka da će dogovor koji je postignut doneti korist za građane.
To radimo zarad velike koristi koje će da imaju naši građani, zbog toga što smo uvereni da ljudi u našim zemljama zaslužuju bolju budućnost, zaslužuju viši životni standard, zaslužuju neuporedivo nižu stopu nezaposlenosti.
On je pozvao Evropsku uniju da što pre otvori predpristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Premijer Albanije Edi Rama kazao je da je dogovor koji je postignut otvoren i za ostale zemlje regiona.
Tituli i ciljus i fort žiha.
Mi smo se dogovorili da podržimo principe zajedničke deklaracije čiji naslov govori sve, a to je sprovođenje 4 fundamentalne slobode Evropske unije na regionu Zapadni Balkan. Ovo nije sastanak koji se iznenada desio i želim da pojasnim da on nema cilj nikakve ekskluzive, već je to korak koji je preduzet da bi se obezbedio inkluzivni proces. Prema njegovim rečima u deklaraciji se može pročitati da zvaničnici ovih zemalja govore o šestorki sa Zapadnog Balkana tokom celog teksta. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev je istakao da rezultat te deklaracije treba da omogući ostanak građana u regionu.
Moramo da radimo pointenzivno, po dobro, zajedno.
Moramo raditi intenzivnije zajedno i da ne budemo zadovoljni samo ovim što imamo. Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode i našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti kompetitivan i privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu. Za sprovođenje mera formirat će se radna grupa koja će do sledećeg sastanka lidera 10. novembra u Ohridu pripremiti analizu rezultata tih mera. Najavljeno je na konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Umjesto takse od 100% na robu iz Srbije uvećemo princip reciprociteta, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik samoopredjeljenja i kandidat te stranke za premijera Kosova Albin Kurti. On u razgovoru sa Amrom Zajneli pojašnjava da to znači da ono što Srbija ne dozvoljava kosovskim građanima i proizvođačima u Srbiji, toj državi neće biti dozvoljeno na Kosovu.
Razumem da Srbija je rekla da neće da pregovara sa Kosovom dokle god bude ova taksa od 100%. To nije naša politika. Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije. Znači da mi ćemo zameniti taksu od 100% sa principom reciprociteta time što verujemo da taj princip je princip zdravih bilateralnih odnosa između naših dveju država kao dobri susedi.
O kakvom se reciprocitetu radi?
Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i našim građanima koji putuju kroz Srbiju, također neće biti dozvoljeno na Kosovu. Znači, Srbija ne može da očekuje da to što ne dozvoljava Kosovu, ona će imati kao privilegiju na našoj. Reciprocitet znači uzajamnost. To mislim da je najbolje kao kriter ravnopravnosti, jednakosti između naših dviju država.
To može dotaći određeni broj stanovništva, na primjer srpske zajednice koja živi na Kosovu?
Ne, mi ćemo se potruditi da ne bude nikakvih diskriminacija za naše građane. Ali ako Srbija želi investicije ili pomoć Srbima na Kosovu, ona mora da bude spremna da to dozvoljava i nama da uspostavimo takve relacije i da imamo i mi takvu pomoć i investicije za Albance u Srbiji tjedno u Preševu, Medveđu i Prijanosu.
Kažete da nakon vođenja tog reciprociteta ukinut ćete taksu?
Da, posle reciprociteta taksa neće biti više potrebna.
A kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Ja sam bio kritičan prošloj vladi to što u jednoj istoj rečenici postavlja i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da su Albanci i Bošnjaci patili mnogo od Beograda, pa sada nije fair da i Sarajevo i Beograd budu tretirani isto od strane naše republike. Ali koliko znam, od 52 preduzeća iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu na našoj republici, 47 njih je iz Republike Srpske. Ipak sa našim ekspertima u našoj vladi mi ćemo razmatrati sve ovo i na taj način mi ćemo razmotriti sa našim ekspertima u našoj novoj vladi sve mogućnosti da ne tretiramo isto i Sarajevo i Beograd i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jer ne želimo da nam u našim dobrim odnosima između Albanaca i Bošnjaka, između Kosova i Bosne i Hercegovine, bude nam prepreka Republika Srpska.
Albin Kurti navodi da se protivi korekciji granica. Kurtijeva stranka osvojila je većinu glasova na parlamentarnim izborima na Kosovu 6. oktobra. Intervju sa Kurtijem u cjelini potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org. Konferencija EU budućnost Zapadnog Balkana i ljudska prava okupila je u Sarajevu predstavnike političkog i akademskog života zemalja regiona, a specijalna gošća bila je predsjednica Robert F. Kennedy Fondacije za ljudska prava Kerry Kennedy. Kennedy je govorila o tome šta Evropa i SAD mogu naučiti iz nedavne ratne prošlosti ovog regiona, pripremila Mirna Sadiković.
U vrijeme kada u mnogim zemljama Europe i svijeta mržnja prema drugom i drugačijem raste, govoriti o demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima je potrebnije nego ikad, kazala je između ostalog Kerry Kennedy, predsjednica Robert Kennedy Fondacije za ljudska prava.
Sve zemlje se suočavaju sa nekim vidom kršenja ljudskih prava. Navešću primjer da svaka treća žena u svijetu je bila izložena nekoj vrsti seksualnog nasilja. Dakle, svi mi trebamo raditi više na njegovanju mira i zaštiti ljudskih prava. Mislim da je najveće pitanje danas šta Evropa i SAD mogu naučiti od iskustva iz ovog regiona. Od Sarajeva možemo mnogo toga naučiti, jer je na svojoj koži osjetilo šta se dešava kada mržnja počne rasti. Pogledajte samo predivnu arhitekturu u Sarajevu, spoj istoka i zapada u kojoj se ogleda i jevrejska, kršćanska i muslimanska tradicija i mnoge druge. To treba da bude lekcija drugima i da učimo iz ovog primjera.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović podsjetio je da i nakon 24 godine od rata Bosna i Hercegovina se suočava sa svakodnevnim kršenjem ljudskih prava u raznim segmentima, od školstva do radnih mjesta.
Treba samo da se sjetimo odluka Europskog suda za ljudska prava Sejdić Finci od 2009. godine pa do danas nekoliko kojih je doneseno, gdje građani koji ne pripadaju ni jednom od konstitutivnih naroda nemaju mogućnost da pristupe, obespravljeni su u pristupu državnom domu naroda i predsjedništvu. Konstitutivni narodi u entitetima Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj su također obespravljeni. Srbi u Federaciji Bosne i Hercegovine su obespravljeni kada je u pitanju, govorim o državnom domu naroda i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Imamo diskriminaciju, odnosno kršenje ljudskih prava kada je u pitanju upotreba, na primjer, bosanskog jezika u entitetu Republika Srpska, kada je u pitanju zapošljavanje povratnika. To je poseban problem, povreda prava povratnika, i na to se mi u Bosni i Hercegovini također posebno moramo fokusirati.
On je ukazao i na diskriminaciju u obrazovnom sistemu.
Razdvajaju se djeca dvije škole pod jednim krovom i kažem, nikada se ne trebamo prestati boriti da se to dokine i da ovdje u Bosni i Hercegovini imamo normalno stanje.
I druge zemlje u regiji suočavaju se sa kršenjem ljudskih prava, naročito nakon porasta nacionalizma i jačanja radikalnih političkih struja, ocjenjuje bivša premijerka Republike Hrvatske Jadranka Kosor i dodaje da odgovornost za rast nacionalizma snose političke elite koje se nalaze na vlasti.
Na ovim prostorima često se političari vraćaju namjerno u prošlost, pogotovo evo ovu našu relativno nedavnu tešku prošlost sa ratovima koje je iskusila i Bosna i Hercegovina i koje je iskusila i nažalost Hrvatska, kad im to zatreba. Dakle, izvlače se ponovo neka stara neprijateljstva. Ja često puta govorim da će se vjerojatno situacija mijenjati kad i ako u priliku dođu hrabri ljudi. Što to znači? To znači oni koji su spremni gledati u budućnost za 30, 40 ili 50 godina, ne samo svoj kratkoročni interes na sljedećim izborima ovim milionima, i koji imaju neku viziju, koji zaista iz sveg srca žele da bude bolje.
Kazala je Kosor i dodala da treba graditi mostove, iako je mnogo lakše rušiti ih, te da je rješenje za ovaj region jedino integracija u Evropsku uniju, što je prema njenom mišljenju trajna garancija mira i prosperiteta na ovim prostorima. Kosor smatra da bi Hrvatska kao članica Evropske unije i poznavalac prilika u drugim državama u regiji trebalo da se više angažuje da pomogne susjedima kako bi i oni postali dio evropske porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Samo u proteklih 6 mjeseci oko 4000 migranata policija Unsko-Sanskog kantona u Velečevu kraj Ključa izvela iz autobusa koji idu prema Bihaću i Velikoj Kladuši.
Prilikom letimšana kad se zapaze ovi migranti, osranjuju se iz istih putničkih vozila i ovdje se zadržavaju 4 do 5 sati do nekog prijevoza za nazad.
Dnevni centar za one koji nemaju krov nad glavom u Banja Luci za veliki broj osoba jedini je spas.
Kad si ovdje, uvijek vrijeme, nekad nešto pomogneš, nekad nešto i zaradi.
radiš.
Mladi atletičar iz Dobo Istoka Osman Junuzović zarađuje na uličnim trkama da bi sebi osigurao neophodnu opremu.
Jedne patke su za treninge često 500 maraka, tako da na trci ako ne zaradim, znači ne mogu se preust toga.
Slobodna Evropa. .org.
Afera sa vladinim dodjeljivanjem stanova funkcionerima u Crnoj Gori pod bagatelnim uslovima pod lupom je Brisela. Šta Brisel očekuje od Crne Gore u ovom slučaju? Slušamo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za pregovore o proširenju, Thomas Hag Leitner, koji boravi u Podgorici, za danas je najavio razgovore sa predstavnicima vlade o njenoj dosadašnjoj praksi dodjele stanova funkcionerima po povoljnim uslovima. Hag Leitner je na jučerašnjem sastanku pod odbora za pravdu, slobodu i bezbjednost predstavnika Crne Gore i Evropske komisije bio jasan kako taj proces mora biti transparentan i zasnovan na zaslugama. Pravni Burislav Minić ispred civilne organizacije KOD, koja je polovinom avgusta objavila spisak funkcionera kojima je vlada po povlašenim uslovima obezbijedila stanove, odnosno stambene kredite, međutim ne misli da će pritisak Evropske unije donijeti promjene u vladinoj politici u toj oblasti. Posebno ne ako uzmemo u obzir da se sljedeće godine u Crnoj Gori održavaju parlamentarni izbori.
Dakle, podjela stanova, širenje krugova lica za nagrađivanje, za partijske učinke i tako dalje, ukazuje da je to jedan od važnih faktora održavanja njih na vlasti.
Podgorička štampa umeđu vremenu objelodanjuje nove sporne slučajeve dodjele stanova. Tako List vijesti u današnjem izdanju piše kako je savjetnik za financije u podgoričkom preduzeću Vodovod i kanalizacija Bojan Lazović stan koji je kupio kroz vladin projekat 1000+, također pod povlašenim uslovima, poklonio svojoj majci, a onda od Vodovoda u maju ove godine navodno dobio stan po cijeni od 485 eura po kvadratu, koja je znatno ispod tržišne. Posjetimo na spiskovima povlašenih javnih funkcionera kojima je vlada obezbijedila krov nad glavom, našli su se poslanici, ministri, sudije, tužioci, policijski funkcioneri. Među njima ima i oni koji su već imali kuće ili stanove, pa su opet dobijali bagatelne stambene kredite. Tako je svoj specifičan slučaj prije tri dana pred novinarima pokušala da objasni predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je u Podgorici 2005. stan od 80 kvadrata otkupila za 17.000 eura.
Otkup tog stana bio je 17.000 eura. Kako je plata bila 300 eura, ja sam se obratila vladi i dobila tih 20.000 i otkupila stan i postala vlasnik stana. Taj stan sam poklonila ćerki.
Umeđu vremenu Medenica je naslijedila porodičnu kuću od svog supruga, za čiju je rekonstrukciju od vlade dobila kredit od 30.000 eura.
Trebalo je praviti neke korekcije, konkretno krovu. Ja sam tada tražila kredit, tako da sam ja podigla 30.000 za poboljšanje uslova stanovanja.
Upravo to, da je vlada u stambenom zbrinjavanju bila široke ruke prema samom vrhu sudstva za Burislava Minića, posebno je problematično.
Mnogo je zanimljivo da, pored svih kritika i javnog nepovjerenja u pravosuđe, javno i potpuno rasterećeno komentariše i čelnica sudske vlasti i ljudi iz izvršne vlasti kao normalnim to što izvršna vlast dijeli stanovi i kredite.
Napomenimo, odlazeći komesar za proširenje Johannes Hahn nagovijestio je da će Evropska komisija pokrenuti pitanje dodjeljivanja stanova javnim funkcionerima i upozorio da se Crna Gora kao kandidat za članstvo obavezala na drugačije principe. Hahn je ukazao kako takva praksa ne postoji ni u jednoj članici Evropske unije. Odgovor je na upit novinara ubrzo stigao od premijera Duška Markovića.
Komesar Hahn neka brine o standardima rešavanja socijalnih stambenih potreba u njegovoj zemlji, u okviru Europske unije, a mi smo dužni da to radimo u interesu naših građana. Ovo nije politika koja zahtijeva standard. Ovo je naša nacionalna politika i naše pravo. Ja mislim da je dobro. Ako je bilo devijacija, te ćemo devijacije eliminisati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pošto Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu emisije. Sa vama su bile Ajla Obradović i Vesna Jelčić. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U nastavku naša redovna rubrika Most, u kome se razgovaralo o tome da li se ostvaruju obećanja Aleksandra Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije iz Beograda, Milojko Arsić i Miodrag Zec. Bilo je reči o tome za koga je sadašnji trenutak u Srbiji zlatno doba, a za koga su to vunena vremena. Kako je moguće ostvariti zlatno doba kada je posljednjih godina privreda Srbije najsporije rasla od svih zemalja centralne istočne Europe? Kako je ostvaren budžetski suficit kojim se vlada toliko hvali, čemu on služi? Zašto su strani investitori toliko navalili u Srbiju? Da li ih najviše privlači jeftina radna snaga i subvencije koje im vlada daje? Da li će se krajem godine konačno ispuniti ono što je Vučić obećavao već 3 godine, da prosječna plata bude $500? Zbog čega toliki broj mladih odlazi u inostranstvo ako u Srbiji, kao što tvrdi vlada, cveta privreda, kao i o tome da li sam Vučić veruje u vlastitu priču o zlatnom dobu? Most je pripremio Omer Karabić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ispunjava li se Vučićevo obećanje dato pre godinu i po dana da Srbiju od 2018. do 2022. godine čeka zlatno doba. Naši sagovornici su dva profesora ekonomije, Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta. Gospodine Zec, kada je najavljivao zlatno doba, Vučić je postavio jedan uslov. Rekao je da će se u periodu od 2018. do 2022. godine živjeti bolje nego ikada, uz uslov da, kako je rekao, sačuvamo mir i stabilnost. Mir i stabilnost su sačuvani, a da li je počelo zlatno doba? Da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Dobro, najave su bile svakolike. Javnost je dosta podeljena, veliki deo javnosti misli da se to dešava. Drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan prema Vučićevom ekonomskom političkom programu i oni više tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba. Ja lično pripadam onima koji misle da u Srbiji su sva kapitalna pitanja otvorena i da ja lično ne vidim kada će i kako će biti zatvoreno. Tu mislim na geostrateška pitanja, odnos prema Evropi i Zapadu, odnos prema Istoku, tu mislim na dalje mršenje kosovskog čvora, dalje po meni dosta loše poteze u ekonomskoj politici koji se baziraju na tome da će cijeli razvoj biti zasnovan na prodaji radne snage i to niže radne snage, niže kvalifikovanosti preko ovih stranih investicija, tako da ja mislim da će se problemi multiplikovati. A apropo ovoga zlatno doba i uopšte tog odnosa nas prema budućnosti, ovdje je na sceni jedno izmicanje budućnosti, stalno se kaže bit će, a opet zli jezici kažu zlatno doba možda će i biti sada, jer ko zna šta nas čeka, znate, jer mi stalno imamo tu istorijsku retrospektivu, pa onda kad, pošto živimo teško i sadašnjost, onda je zlatno doba bilo kad je bio Tito, pa bilo je kad je bio kosovski boj, pa bilo ovako, bilo onako. Naime, jednom rečju rečeno, mi živimo u jednoj geostrateškoj, ja mislim, konfuziji i mi kao srpsko društvo nismo još, što kažu, ni sporazumeli se oko dva važna pitanja. A to je pitanje kojim ćemo mi stvarno smjerom dalje. Mi stalno menjamo smjer i zato se vrtimo krug s jedne strane. I s druge strane, nismo ni blizu odgovora kako mi tu državu i društvo želimo da napravimo. Stalno se tu vrši jedno geostrateško tumbanje i vrednostno tumbanje i mislim da smo mi zaista kao društvo u velikom problemu.
Gospodine Arsiću, kako je vaše mišljenje, da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Pa, najpre ta najava od strane predsjednika Vučića je krajnje neobičajna. Kada se govori o zlatnom dobu, obično se govori o nečemu što se dogodilo, nešto što je trajalo 2 ili 3 decenije i u toku kog perioda su zemlje ostvarile vrlo visoke stope rasta i u okviru koga je taj rast doveo do poboljšanja životnog standarda širokih slojeva stanovništva. Recimo, u novijoj ekonomskoj istoriji, kao primjer iz zlatnog doba, navode se veliki rast nemačke i japanske privrede nakon Drugog svjetskog rata, potom uspon drugih dalekoistočnih zemalja i najnovijoj ekonomskoj istoriji to je uspon Kine. To su sve primjeri koji s pravom mogu da nose epite zlatnog doba, ali je vrlo neobičajno da se to takvo nešto najavljuje. Budućnost je u principu nepredvidiva. Niko ne zna šta će biti u nekoliko narednih godina. Srbija je tokom prethodnih 6-7 godina bila jedna od najsporije rastućih privreda među zemljama centralne istočne Europe. Ni u posljednje 2 godine se nisu stvari značajno poboljšale. Mi smo prošle godine ostvarili jednokratno solidan rast koji je bio na visoku proseka zemalja centralne istočne Europe. U ovoj godini imamo relativno skroman rast u prvoj polovini godine, niži od proseka zemalja centralne istočne Europe. Ono što možda građani pozdravljaju, to je da i prošle godine i ovoj imamo relativno visok rast realnih zarada. Međutim, taj rast realnih zarada znatno prevazilazi rast proizvodnje i produktivnosti i on nije dugoročno održiv. Jedini izvor blagostanja naroda koji je održiv u dužem vremenskom periodu jeste rast proizvodnje privredne aktivnosti, odnosno proizvodnje po zaposlom, to jest produktivnosti. Tako nešto se u Srbiji još uvijek nije dogodilo, a niste ni dogodile neke velike promjene u ekonomskoj politici i u privrednom ambijentu ili u privrednom sistemu koje bi nagoveštavali da će rezultati u budućnosti biti značajno boljih od onih koje smo ostvarivali u prošlosti.
Gospodine Zec, jedan od najvećih uspjeha Vučićeve vlasti i vlada se posebno time ponosi, što posljednje 2 godine Srbija ima suficit u budžetu. Ima li narod koristi od tog suficita?
Suficit je ostvaren u Srbiji prevashodno smanjivanje plata i penzija. Ja mogu da shvatim da država može svojim zaposlenim smanjiti plate, ali smanjiti penzije kao stečeno pravo i promijeniti ex post ili retroaktivno čitav penzioni sistem i pogotovo ovo što je urađeno u Srbiji, da su samo neke kategorije segmentarno kažnjene više, a druge manje, mislim da je to jedna nestabilnost pravna. U tom smislu kvalitet toga što se zove suficit nije dobar, s jedne strane. S druge strane, vi možete projektovati budžet pa onda ostvariti suficit, a to ne znači da ste vi rešili sva ova pitanja koje gospodin Arsić spominje, a to je prevashodno ta produktivnost rada i ta ekspanzija proizvodnje i pogotovo ekspanzija proizvodnje zasnovane na znanju. Znate, možete vi povećavati proizvodnju u nekim sektorima, što je dobro, ali to nije dugoročni kvalitet. Jedna je stvar ako vi povećavate broj trupaca koje sečete u šumi, s jedne strane, a s druge strane ako zarađuje društvo i država sa nekim tehnološkim inovacijama. Bogatstvo nacije može se ostvariti samo kvalitetnim rastom koji je zasnovan na znanju i na visokoj produktivnosti i na sofisticiranim proizvodima. Nažalost, mi nemamo visoko produktivne grane i mi ostvarujemo ekspanziju zahvaljujući prvashodno državnim subvencijama i relativno malim platama. I to nije prosto put u zlatno doba.
Gospodine Arsiću, ima li narod koristi od suficita?
Ja bih najprije dodao još jedno objašnjenje za ostvarenje suficita u odnosu na ono što je rekao profesor Zeca, to je da je na početku fiskalne konsolidacije ostvareno relativno značajno povećanje poreskih stopa. Prosječno povećanje poreskih stopa je tada bilo 13 do 14%. Povećan je PDV sa donja stopa sa 8 na 10%, gornja sa 18 na 20%. Povećana je stopa poreza na dobit, uvedene su akcize na električnu energiju, povećane su još neke druge akcize. Znači, to je doprinjelo ostvarivanju suficita. Generalno, suficit je nešto što predstavlja sredstvo, a ne cilj ekonomske politike. Cilj ekonomske politike je što veći rast standarda građana, ali da taj rast bude na održivim osnovama, da bude zasnovan na produktivnoj proizvodnji, proizvodnji koja se ostvaruje za tržište, tako da mi još uvijek u tom pogledu preveličavamo značaj fiskalnog suficita u odnosu na njegovu realnu važnost u jednoj privredi. Mnoge zemlje ostvaruju ravnotežu, bilansni i fiskalni suficit, ali to ne znači da nužno ostvaruju napredak.
Recimo 2001. godine gotovo neprimetno je sprovedena fiskalna konsolidacija u periodu nekoliko mjeseci i uopšte se nije mnogo o tome pričalo ni tada ni u naredne 2-3 godine, a sada se o fiskalnoj konsolidaciji priča kao nekom vrhunskom rezultatu. Dobro je što smo iz velikog deficita prešli u mali suficit, tim smo omogućili smanjivanje javnog duga, ali ako bi gledali ovako striktno sa ekonomske tačke gledišta, taj suficit u prošloj i ovoj godini nije bio ni potreban.
Gospodine Zec, hteli ste nešto da dodate?
Nije cilj države nikakav suficit. Cilj države je da privreda raste, a da ona se balansira sa tim minimalnim deficitom. To je taj model rasta. A nažalost, ovdje je to proglašeno kao vrhunsko dostignuće da ti imaš suficit. Ja sam se šalio na jednoj emisiji, sam rekao, to je ko kad bi domaćica zaklala kokoša, ne bi je pojeli ovi za ručak, ona poslije propadne. Mislim, mogla je da donese još jaja. To je ta mantra jedna koja je ovdje vrlo, vrlo prisutna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se ostvaruje obećanje predsjednika Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije na Beogradskom univerzitetu, Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta i Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zec, Srbija je prošle godine bila rekorder po količini direktnih stranih investicija. Zašto su stranci toliko navalili na Srbiju? Šta ih najviše privlači? Vi ste, čini mi se, pomenuli da je to jeftina radna snaga.
Pa mislim da je uzrok uslovno popularnosti Srbije u privlačenju stranih investicija su dve. To su relativno visoke subvencije koje se daju stranim investitorima s jedne strane, a s druge strane to je obezbeđenje kontingenta relativno jeftine radne snage koja je raspoložena da radi upravo tim doradnim poslovima. Mi dobijamo industriju kojoj preti da će za neko dogledno vrijeme čitav niz tih poslova koji se obavljaju u Srbiji biti robotizovani. To su manipulativni poslovi i to je velika jedna opasnost za društvo. Jer nemačka privreda ide naprijed, ona traži radnu snagu, a velikim delom tu radnu snagu neće da premešta u Nemačku. Jer ako eventualno se promeni paradigma na kojoj funkcioniše čitav niz industrija, pa to bude zamenjeno automatizacijom, ti ljudi su onda u Nemačkoj izazivaju čitav niz troškova. Znači, prosto vi ovdje imate na teret Srbije, pored subvencija, čitav niz troškova koje društvo podnosi od školovanja, bolnica, socijalne pomoći, tako da je 1000 stvari koje imate, oni ljudi dođu, angažuju radnu snagu koliko im treba i kako im treba i ti pogoni se vrlo lako mogu zatvoriti i stalno visi mač ucere da će biti premešteno u neke zemlje. Naime, male zemlje su upale u jednu mantru surove međusobne konkurencije ko će privući strane investicije i obaranjem svih koristi koje eventualno strane investicije mogu da donesu. Ja ne kažem da to nema efekata kratkoročni, a dugoročno posmatrano razvoj jedne zemlje ne može da se bazira na stranim investicijama. I suština je koje mi investicije dobijamo. Skoro je jedna naša novina napravila lepo poređenje strane investicije u Češkoj, dakle vi zovete u Škodu, koja proizvodi gotov proizvod i mi u tom proizvodu participiramo, jer nemačke fabrike jedan deo kablova prave u Srbiji, ali oni se ugrađuju taj proizvod koji je konačan, koji je finalan. Naime, zarađuje se ipak samo znanje.
Gospodine Arsiću, po vama, zašto su strani investitori toliko prošle godine navalili u Srbiju?
Profesor Zec je pomenuo dva ključna faktora koje su na to uticali. To su znači niski troškovi koji imaju u Srbiji, pogotovo troškovi radne snage. Još neki drugi troškovi su ovdje niži, poput recimo troškova električne energije. To je u nekim tehnologijama relativno važno. Također, Srbija je privlačna i zbog toga što ona snižava troškove upotrebe kapitala kroz subvencije. Neko u Srbiji uloži 100 miliona evra, a sa raznim poklonima, subvencijama koje dobije od države, poput besplatnog zemljišta, poput komunalne infrastrukture koje dobija, zatim novčanih subvencija, on dobije vrednost od 150 miliona evra. I ja bi dodao treći također faktor koji je možda specifičan za Srbiju, a to je da strani investitori, naravno što je već, imaju posebnu pravnu zaštitu. Oni dobijaju određenog službenika iz vlade koji štiti od najvećih slabosti sa kojima se suočavaju domaća preduzeća u Srbiji. Oni štiti od birokratskih barijera, obezbeđuju im koliku toliku ravnopravnost na domaćem tržištu. Štiti ih i od nekih drugih zloupotreba, prevara koje su dosta prisutne u privredu Srbije, pa čak i reketiranja preduzeća, da kažem, sliči pojava. Znači, prosto mi imamo neku vrstu segmentacija privrednog ambijenta, u jednom posluju strani direktni investitori i preduzeća bliska aktualne vlasti, a u drugom ambijentu posluju ostala domaća privatna preduzeća. Takav privredni sistem ne omogućava da se ostvaruje dugoročno visok rast.
Gospodine Zec, a zašto vlast ne daje subvencije domaćim proizvođačima? Daje li onima koji su bliski vlasti?
To je pitanje koje stalno visi u vazduhu i ja mislim da u velikom delu je učinjen neki korektiv. Ima i domaća preduzeća koja mogu da dobiju subvencije, to je dosta mnogo teže to sve sprovesti, a da ima elemenata da u ovakvom delu društva i države blisko sa vlašću je najveći razvojni potencijal, to verovatno ima.
Gospodine Arsiću, Vučić već 3 godine obećava da će prosečna plata u Srbiji dostići 500 eura. Nedavno izjavio da će to biti do kraja godine. Verujete li da će krajem godine prosečna plata konačno biti 500 eura?
Pa verujem. Nakon što je 3 puta do sada to najavljivano, nije se dogodilo, mislim da će ove godine to zaista da se dogodi i ovo povećanje plata od preko 9,5 do 10% u javnom sektoru bi trebalo da pripomogne tome. Također i relativno visok rast minimalne zarade će uticati da plate nešto više rastu. A imamo i sezonski skok plata u decembru svake godine, tako da će plate u decembru ove godine biti nešto preko 500 evra. Međutim, tu se javlja jedan drugi problem, a to je što će plate u ovoj godini znatno više rasti od rasta proizvodnje. Naš rast GDP-a će biti ove godine oko 3%, a realni rast plata će biti negde oko 8%, možda čak i 9%. To znači da se cenovna konkurentnost privrede Srbije na svetskom tržištu pogoršava. Ako brže rastu plate nego što raste produktivnost, to ima za posledicu rast spoljnotrgovinskog deficita. I on već 3. godinu u Srbiji iz godine u godinu raste. To je jedna od neravnoteža koja ako se nastavi u budućnosti može da ugrozi makroekonomsku stabilnost.
Gospodine Zec, mislite li vi da je ovo dostizanje cilja od 500 eura koje će se verovatno ostvariti, da je to isforsirano, da je isforsirano delom i povećanjem plata u javnom sektoru?
Pa, mislim, to je politička parola koja već dugo traje i to će se verovatno pretpostavljeno i ove godine desiti. Međutim, ono otvara čitav niz pitanja koje je profesor Arčić rekao. S jedne strane, s druge strane, mala zemlja kao što je Srbija, izabrajući ovaj model razvoja, ona veši u stvari aprecijaciju nacionalne valute, što je u principu loša stvar i što se pokazuje u platnom bilansu. Vi možete aprecirati i uvoriti kurs evra i na 105 dinara i na 95 dinara i onda ćete imati 500 evra, ali pitanje je kupovne snage tih 500 evra. Naime, ovo što se dešava nama i ovim malim zemljama, svi su u ovom konceptu Evropske unije mislili da će doći do bržeg izjednačavanja plata, a u stvari cene su se već odavno izjednačile i mnoge cene u malim zemljama, pa i u Srbiji, su sada dostigle potpuno evropski nivo. I sad je kafa u Pragu, u Berlinu, u Beogradu isto košta, a plate nisu iste i onda ti isturiš tako jedan cilj 500 evra. Pitanje kupovne snage 500 evra. I sa 500 evra teško se dostiže ta prosečna potrošačka korpa. Naime, vi uvijek kad ekonomsku politiku vodite sa stanovišta da ona bude politički prijemčiva, ne ulazeći u sve. To je isto kao kad lečite pacijenta, obarate mu pritisak, a raste mu nešto drugo, raste mu neke druge neravnoteže. Naime, ekonomski život, kao i život uopšte, on je mnogo kompleksnija stvar nego što se iskazuje u političkim parolama. Nažalost, u ovim društvima uvijek to funkcioniše kao politička parola i sad mi jurimo 500 evra, ali je nekad za 500 evra bilo 3 praseta, a sad je 1. U tome jeste problem.
Gospodine Arsiću, zašto se u Srbiji stalno povećava jaz između bogatih i siromašnih? U Srbiji 20% najbogatijih ima 9 puta veća primanja od 20% najsiromašnijih, to je prema podacima Eurostata. I taj raspon je znatno veći nego kod ostalih zemalja u regionu, kod njih se taj jaz smanjuje dok se u Srbiji povećava. Kako to tumačite?
Ja mislim da statistička merenja koja se zasnivaju na metodologiji Evropske unije malo precenjuju nejednakost u Srbiji. Zbog toga što ona ne uključuje naturalnu potrošnju koja je u Srbiji značajnija nego u drugim zemljama. Zbog toga što je u Srbiji procenat poljoprivrednog stanovništva veći nego u zemljama centralne i zapadne Evrope. I zbog toga u stvari precenjuje se nejednakost i u Srbiji i u zemljama regiona poput Bugarske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, ali i kada uzmemo u obzir i taj faktor, i dalje dobijemo da je nejednakost u Srbiji relativno velika i ona je verovatno posledica relativno velike stope nezaposlenosti koja je do skora postojala u Srbiji. Ona je sada smanjena, ali je i dalje relativno visoka. To smanjenje je jednim delom ostvareno odlaskom ljudi u inostranstvo, drugim delom određenim rastom zaposlenosti u Srbiji. Kada je velika stopa nezaposlenosti, onda su mnogi ljudi prinuđeni da rade za minimalne plate. Znači, plate od 250 evra, na primjer, u Srbiji. Tako da ja mislim da će to u budućnosti da se koriguje i generalno ja bih rekao da osnovni problem Srbije nije ta ipak velika ekonomska nejednakost, da je osnovni problem nizak nivo razvijenosti. Dodatni jeste i na koji način nejednakost se formira. Izvori nejednakosti nisu posledica velikog doprinosa koji pojedinci i njihova preduzeća daju društvu, nego dobrih političkih veza sa donosiocima odluka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se ostvaruje obećanje predsjednika Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije na Beogradskom univerzitetu, Milojko Arsić sa Ekonomskog fakulteta i Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Zec, mislite li vi da u Srbiji postoji veliki jaz između bogatih i siromašnih, da postoje velike socijalne nejednakosti?
Pa u Srbiji nesumnjivo da postoji i da te nejednakosti rastu, ali to je prosto jedan globalni proces nejednakosti, globalno rastu u celom svetu. Naime, ono što se dešava u Srbiji, što se dešava u Evropi, što mislim da je vrlo opasno, polako, ali sigurno nestaje srednja klasa koja je temelj jednog civilizovanog društva. I pogotovo će se to desiti u Srbiji, ovaj deo srednje klase je dosta ugrožen, ali da Srbija ide putem rasta nejednakosti kao što ide čitav region, ja mislim da ide.
Gospodine Arsiću, kako to da toliki broj mladih ljudi odlazi iz zemlje ili najavljuje da će otići iz zemlje, ako u Srbiji cveta ekonomija kao što tvrdi vlast? Jer prema nekim anketama svaki treći student planira da napusti Srbiju nakon diplomiranja.
Jednim delom radi se o procesu koji je zajednički za sve zemlje centralne istočne Europe. Mladi radnici, ali malo stariji radnici srednjih godina, odlaze u razvijene zemlje prosto zbog velike razlike u dohocima. Prosečne plate u Srbiji će ove godine dostići oko 500 evra krajem godine, prosečne plate u Nemačkoj su oko 2300 evra. Čak kad se otklone razlike u kupovnoj snazi evra u Srbiji i Nemačkoj, realna kupovna moć prosečne zarade u Nemačkoj je 2 do 3 puta veća nego u Srbiji. Kada postoje toliko velike razlike u zaradama i kada nema administrativnih barijera za odlazak iz Srbije u Nemačku, onda je zaista veliki ekonomski posticaj svih koji mogu da odu iz Srbije u Nemačku. Tu postoji verovatno i neki drugi faktori osim ovih opšti koje su posledica razlika u visini zarada, a ti drugi faktori se odnose pre svega na sve rašireniju praksu partijskog zapošljavanja i napredovanja u javnim institucijama. Također i dosta nedefinisana perspektiva Srbije u smislu pravca njenog razvoja, o čemu je profesor Zec na početku govorio, utiče da ljudi osjećaju neku vrstu neizvesnosti šta će se dogoditi u narednih 10 godina, u kakvom društvu ćemo živjeti kroz 10 godina. Kada bi se, da kažem, na neki način napravila neka sigurnija, izvesnija budućnost, ljudi bi vjerojatno prihvatili da ovdje rade i za nešto manje zarade, znajući da će stanje iz godine u godinu da se poboljšava.
Gospodine Zec, zašto mladi ljudi beže iz zlatnog doba?
Pa očigledno da nemaju takvu percepciju koju se javno nameće s jedne strane, a s druge strane i ovi zemlje oko nas prosto biraju. Ovo je postalo jedna vrsta samposluge da se probere ko će moći da ode i tako dalje, i to jeste problem. Pa beže zato što široka je taj spektar uslova zbog kojih to, koji se to dešava. Ali tuža je država iz koje ljudi izlaze, a sretna je ona zemlja u koju ljudi dolaze. Srpsko društvo ima najveći problem što je to postala neto emigrantska zemlja. Za razliku
od ranijih perioda kada je Srbija imala čitav niz problema geostrateški, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, tako dalje. Sama teritorija današnje Srbije se punila, ona je bila jedna od najvećih imigracijnih područja, valjda početka veka, Amerika i Srbija. Sada je Srbija ima neto smanjivanje stanovništva, ne samo 30.000 ljudi da umre više nego što se rodi, nego još 40, 50 ili ko zna koliko će ljudi da se iseli. I taj disbalans generacijski, to je najveća opasnost za Srbiju, bez obzira na sve priče o zlatnom dobu. U Srbiji se prosječno trajanje života skraćuje, a prosječna starost stanovništva povećava. Kad se te dve stvari približe, onda dolazi do kliničke smrti jedne nacije. Nažalost, mi smo u tom procesu. Ako se pogleda statistički, Srbija je jedna od retkih zemalja gdje očekivano trajanje života se smanjuje, a prosječna starost se povećava. I to je jedan možda od najvećih problema Srbije.
E, gospodine Arsiću, evo, studenti očito ne veruju u priču o zlatnom dobu, a da li veruju ljudi koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku, a takvih je mnogo, jer Vučić na izborima stalno dobija preko 50% glasova. E, da li sad ti ljudi veruju Vučiću kad im on govori da dolazi zlatno doba?
Ja mislim da veruju. Kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju u ono što režimska propaganda tvrdi. To su ljudi koji su svakodnevno suočeni sa pristrasnim jednostranim informacijama. Počev od novina koje čitaju do televizije koje gledaju, oni prosto misle da Srbija, na primjer, napreduje brže od drugih zemalja, iako to nije slučaj. Također, ljudi imaju kratko pamćenje, ljudi imaju površno interesovanje za politiku, pa recimo često misle da nikada ovakvog napretka nije bilo u prošlosti. Ljudi zaborave šta je bilo pre, recimo, 10 godina ili pre 30-40 godina. Tako da, propaganda je vrlo moćna i ona se zasniva na tome da većina ljudi ima vrlo površno interesovanje za sve javne stvari, uključujući politiku. Ne proučavaju ljudi detaljno statističke podatke, ne razmišljaju temeljno tim temama, nego prosto prihvate ono što im se servira, a svakodnevno im se serviraju informacije o tome kako se živi mnogo bolje nego ikada, kako napredujemo iz dana u dan, tako da prosto većina ljudi to prihvata kao istinu.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučićevi glasači istinski veruju da evo sad je već druga godina zlatnog doba i da oni zaista žive u zlatnom dobu?
Meni je to teško proceniti što pojedinici ljudi veruju, ali da je model političkog vladanja ovdje takav da se dodvorava ciljnim grupama birača i da se dodvorava masovnosti toga i prosto to Vučić strahovito umjesno radi. Jer kad vi odete tamo u jedno naselje koje je izrađeno mimo dozvola bilo kakvih građevinskih, bilo kakvih plaćanja, dažbina i tako dalje i kažete ja ću vam dati kanalizaciju ili nelegalno ste gradili pa ću vas ja amnestirati, a onda će ove koji su poštovali zakon kazniti, njima ću dati ogromne takse, većina će ljudi to pozdraviti jer je većina ti koji klize u tom. To je ko kad bi mi na fakultetu rekli svi će dobiti 6, pa onda oni 10 koji su učili, koji su radili kako treba, u odnosu na onih 50, oni bi rekli šta je ovo, ovo ne valja, ali više. Oni koji kažu ma daj nam svima isto. Taj sindrom egalitarizma, taj sindrom preraspada, taj sistem da ću vam ja dati, to ovdje strahovito prolazi. I Vučić je zaista majstor da tu svoju političku poruku tako upakuje i da ogroman broj ljudi misli da im on lično daje.
I na kraju, gospodine Arsiću, a da li mislite da vlada Srbije i sam Vučić veruju u vlastite priče o zlatnom dobu?
Pa, ja mislim da ne veruju, recimo, priče o zlatnom dobu. To su pametni ljudi, relativno obrazovani, ali su spremni da manipulišu drugim ljudima. Ja mislim da ipak razlikuju svoju propagandu od stvarnosti.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučić veruje u vlastite priče o zlatnom dobu?
Vučić je čovjek koji je vrlo praktičan, on jedne godine veruje u jedno, druge godine drugo. Ja bi, kažu da mogu da utičem, obavezao javni diskurs da prosto urade jednu stvar. Da se svi ljudi koji učestvuju u javnom životu, da se to lepo snimi i kaže, recimo tako je govorio Zec 90. 95. 2005. Isto tako za Aleksandra Vučića i onda samo da se postoji pitanje šta je od ovoga svega istina. Ja? Ovako, kratko je pamćenje. Evo, uzmite samo primjer Volkswagena. Bilo je očigledno da od toga nema ništa.
Izvinite, mi ste pričali o dolasku Volkswagena u Srbiju.
Ma da, sjećate se Južnog toka. Sjećate se priče koja je bila Južni tok, ruska investicija i šta je bilo, toga ništa. Ovdje je strahovito prisutno u javnom diskursu da se jedna obećanja zaboravljaju, a da se druga neprekidno emituju. I mi vidimo kako se povećava broj emitovanih obećanja ako se stvari komplikuju. Razumijete? A jedna je činjenica, mi toliko se brzo krećemo da smo uvijek na početku. I Srbija je sada ponovo na početku veka po svim geostrateškim stvarima, a stalno smo ovih 100 godina prošli, uključujući staru Jugoslaviju, i Tita, i stalno tvrdi kako mi idemo naprijed i gdje smo sada? Sad smo tamo gdje smo i bili. Ja. Mi što brže idemo, mi brže stižemo na početak.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Arsiću, hvala gospodine Zec. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora ekonomije iz Beograda, Miodrag Zec i Milojko Arsić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.